Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 16. julski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Pitanje kapa je politizovano i za budućnost kombinata se mora naći rješenje, poručio je premijer Đukanović. Od 1. avgusta ambasador Srbije u Crnoj Gori bit će Zoran Bingulac. Širom Amerike nastavljeni protesti afroamerikanaca zbog oslobađanja Cimermana koji je ubio crnog tinejdžera. Ponovo neredi u Kairu, generalni štrajk u Grčkoj izazvao kolaps sistema. A u emisiji između ostalog na pitanje da li će situacija oko kapa i hapšenje finansijskog direktora Dmitrija Potrubača uticati na crnogorsko-ruske odnose, šef diplomatije Igor Lukšić je odgovorio.
Ovo pitanje ja zaista ne vjerujem da na bilo koji način može da ugrozi, niti bi trebalo da ugrozi međudržavne odnose. Ovo treba posmatrati kao, nažalost, neuspješnu ekonomsku priču iz koje mi kao država treba nađemo najbolji način u skladu sa ekonomskom politikom da izađemo.
Govorimo o stanju na Crnogorskom univerzitetu gdje se sprema preispitivanje stečenih magisterijuma i doktorata. Profesorka Branka Bošnjak.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Litar eurodizela od ponoći će biti skuplji 5 centi i koštaće euro i 29 centi. Ložulje i ložulje za grijanje također će poskupiti 4 centa. Cijene benzina ostaće nepromijenjene, pa će litar bezolovnog euro supera 98 i 95 i naredne dvije sedmice koštati euro i 41 cent, odnosno euro i 38 centi. Sjednica anketnog odbora koji se bavi aferom Snimak, koja je trebalo da se održi danas, odgođena je. Odbor je do sada saslušao 13 funkcionera vladajuće DPS. Do kraja jula trebalo bi da sasluša i lidera i političkog direktora DPS-a Mila Đukanovića i Tarzana Miloševića, kao i lokalne funkcionere partije Miomira Mugošu i Vladana Vučelića. Nekadašnji ministar sporta SRJ Jugoslavije i funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Bingulac 1. avgusta stupit će na dužnost ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Prema navodima lista novosti, Bingulac će na toj funkciji zamijeniti Zorana Lutovca, kome mandat istekao još prošle godine. Bingulac između ostalog bio profesionalni fudbaler, igrao je u Crvenoj zvezdi Veležu, a radio je i kao potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Liridon Keljmendi, sin uhapšenog narkobosa Nasera Keljmendija, pošto mu je istekla kazna, napustio je zatvor u Spužu, objavili su podgorički mediji. Policija uhapsila Keljmendija 24. maja na graničnom prelazu Kula na ulazu u Crnu Goru, pošto je za njim bila raspisana potjernica nakon odluke suda u Kotoru zbog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja postrekavanjem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjedinjenim Američkim Državama nastavljeni su protesti nakon što je sud oslobodio Georgea Zimmermana koji je usmrtio crnca Trayvona Martina. Amerikanci su ranije protestovali ispred Ministarstva pravde SAD-a u Washingtonu i u New Yorku, a potom su okupljanja počela i u drugim saveznim državama. Najmanje 7 osoba je poginulo, 261 je povrijeđena u noćašnjim sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu. 5 osoba ubijeno je u jugozapadnom dijelu Kaira, a druge dvije u blizini trga Tahrir. U Grčkoj generalni štrajk kao reakcija na nove mjere štednje koje je usvojila vlada u Atini. Dva najveća sindikata protestuju zbog nacrta zakona kojim se predviđa otpuštanje ili premještanje čak 700.000 zaposlenih u državnim službama. Od jutros širom zemlje ne rade vozovi, a u prekidu je i metro koji povezuje aerodrom sa Atinom. Grčki parlament za sutra je najavio glasanje o spornom zakonu, što će biti prvi veći test za konzervativnog premijera Andonisa Samarasa. I još jedna informacija. Evropska unija planira da uvede niz novih mjera u cilju destimulisanja upotrebe duvanskih proizvoda. Najavljeno je povećanje cijena, smanjenje broja cigareta u kutiji te zabrana slim pakovanja s ukusom mentola i čokolade. Cilj direktive je smanjenje broja pušača 2% tokom idućih 5 godina. Godišnje se u Evropskoj uniji na liječenje bolesti uzrokovanih pušenjem potroši 25 miliona eura.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Premijer Milo Đukanović održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o budućnosti aluminijumske industrije u Crnoj Gori i aktuelnoj situaciji u vezi sa kapom. Tamo je bio kolega Esad Krcić, koga uključujemo u program. ESKO agencije su već javile kako je premijer Đukanović izjavio da je pitanje kapa ispolitizovano i kako je kombinat aluminijuma u koji je uveden stečaj održivo preduzeće za koje se mora naći rješenje. Šta je suština vladine politike po tom pitanju, a koju je iznio premijer Đukanović?
Dosadašnji tok susreta premijera Mila Đukanovića sa novinarima obilježilo je Đukanovićevo nastajanje zapravo da kao netačne prikaže tvrdnje koje se često mogu čuti od strane kritičara vladine politike prema kombinatu aluminijuma. Na spisku, kako ih je okarakterisao sam premijer, 5 neistina. Našle su se tvrdnje da je privatizacija kombinata aluminijuma bila pljačkaška, zatim da ruski investitor nije ispunjavao ugovorne obaveze iznoseći novac uz blagoslov korumpirane vlade, kao i da je ugovor o poravnanju kojim su, podsjetimo, date garancije za kredite, čija je otplata u vrijednosti od 170 miliona eura sa kamatama sada prebačena na građane Crne Gore, napravljena na štetu same države, te da je Rusima dato više nego što je bilo neophodno. Premijer Đukanović doduše indirektno je optužio i parlament za manjak patriotizma i odgovornosti, jer je prije nekoliko godina spriječena prodaja Pljevaljske termoelektrane, što je po njemu poguralo kapu u dalji tok događaja koji ovih dana kulminira stečajem sa neizvjesnom budućnošću. Đukanović je danas učinio sve da ubijedi novinare prije svega svoju, a onda i bezgrešnost ruskih investitora. Oni su statistički podaci, razni pokazatelji izraženi u brojevima, a između ostalog strelice su bacane na kritičare ovog aranžmana, nekako više indirektno i na same medije koji su izvještavali javnost o čitavom ovom aranžmanu. Parlament po Đukanoviću također snosi svoj dio odgovornosti, jer je odbacio njegov prijedlog po kom je kap uz nove subvencije za električnu energiju na 6 godina mogao da nastavi rad na održivim osnovama.
Dakle, to je bilo najnovije viđenje, tako da kažem, premijera Đukanovića kada je riječ o situaciji u kapu i njegovoj budućnosti. Da li je Đukanović pominjao kada će rebalans budžeta biti na dnevnom redu parlamenta i šta ako po svemu sudeći ne bude usvojen, jer se, kao što znamo, tome protivi i manja članica vladajuće koalicije SDP, a i kompletna opozicija?
Pa, zanimljivo je da je Đukanović danas spomenuo da rebalans za vladu nije imperativ, što će politički analitičari vjerovatno protumačiti kao svojevrsno povlačenje. Đukanović se naime našao u svojevrsnom ćorsu kako predlažući rebalans, kojim je htio da zemlju dodatno zaduži za nespornih 100 miliona eura koje će država svakako morati da otplati na ime dati garancija, ali je, pa čak i za njegovog koalicijonog partnera, neprihvatljivo zaduživanje zemlje za još 60 miliona eura radi otplaćivanja uvjeta električne energije koju je kad napravio bukvalno nezakonito preuzimajući struju iz evropske interkonekcije.
Ako ne dođe, ako dođe, zove.
E sad imamo problema sa telefonskom linijom. Mislim da smo čuli suštinu tvog odgovora na moje drugo pitanje. Dakle, ono što je indikativno jeste rečenica premijera Đukanovića da usvajanje rebalansa budžeta nije imperativ, kako se izrazio. Hvala na javljanju. Naravno, naši slušalci opširnije o izlaganju premijera Đukanovića mogu da čuju u regionalnoj emisiji u 18 sati. I u nastavku se bavimo kapom i njegovim refleksijama na odnose Podgorice i Moskve. Prepiska dva ministarstva vanjskih poslova zbog hapšenja finansijskog direktora KAP-a Dmitrija Potrubača, zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za potrebe kombinata aluminijuma iz evropske interkonekcije, nastavljena je juče obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova crnogorskoj javnosti. On je apelovao na građane da od tužilaštva zatraže pokretanje istrage protiv predstavnika vlade Crne Gore i crnogorskog elektroprenosnog sistema. Opet slušamo Esada Krcića.
Bio sam šokiran kada sam pročitao da je uhapšen finansijski direktor kombinata aluminijuma Dmitrij Potrubač, ali isto tako sam bio šokiran i nečuvenim cinizmom crnogorskih tužilaca i vladinih zvaničnika, stoji u otvorenom pismu bivšeg predsjednika borda direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova, koji je pozvao građane Crne Gore da od tužilaštva formalno zahtijevaju istragu protiv izvršnog direktora crnogorskog elektroprenosnog sistema Ljuba Kneževića ili nekog vladinog zvaničnika koji je dao instrukcije za krađu struje za kombinat aluminijuma, kao i predstavnika vlade u bordu direktora KAP-a Nebojše Dožića, koji je navodno odgovoran za blokadu odluke da se zaustavi potrošnja energije brzim očuvanjem operativne aktivnosti. Kuznjecov je dodao da je uvjeren da je njegov sunarodnik i bivši kolega Potrubač nevin i progonjen namjerno da bi se skrenula pažnja sa pravih kriminalaca koji su prekršili zakon. Na ove optužbe reagovao je dosadašnji predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić tvrdnjom da je ruski menadžment u kombinatu aluminijuma uporno odbijao da sklopi ugovor o legalnom snabdijevanju fabrike električnom energijom. Na svim sjednicama odbora direktora predlagao sam da se sklopi ugovor o legalnom snabdjevanju KAP-a električnom energijom, ali oni su to uporno odbijali. To je suština cijele priče, rekao je Dožić agenciji Mina Biznis reagujući na pismo bivšeg predsjednika odbora direktora Alekseja Kuznjecova. Podsjetimo, Privredni sud je u kombinatu aluminijuma početkom jula proglasio stečaj zbog duga koji je dostigao 386 miliona eura uz mogućnost dostavljanja plana reorganizacije u naredna tri mjeseca. Prijedlog za uvođenje stečaja u KAP podnijela je vlada polovinom juna, formalno zbog skoro 25 miliona eura garancija izdatih fabrici koje je prošle godine vlada platila Deutsche Banci. Vlada je odlučila da uvede stečaj u fabriku zbog nekooperativnosti ruskog partnera koji je odbio da potpiše saglasnost da se novac koji je država dužna KAP-u iskoristi za plaćanje nelegalno potrošene struje. Ministarstvo financija je krajem prošle nedjelje zaključilo kreditni aranžman od 60 miliona eura sa komercijalnim bankama kojim će obezbijediti novac za izmirenje preostalih obaveza po osnovu aktiviranih državnih garancija izdatih za KAP. U međuvremenu stečajna uprava KAP-a je potpisala ugovor sa Montenegro Bonusom na osnovu kog će ta kompanija preuzeti imovinu fabrike i organizovanje proizvodnje u stečajnom postupku, a svih 1200 zaposlenih u KAP-u je dobilo otkaz, ali će u narednih 30 dana nastaviti da dolaze na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U isto vrijeme, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić komentarisao je pred novinarima posljednja dešavanja oko kombinata aluminijuma u kontekstu međudržavnih odnosa Crne Gore i Rusije. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će se situacija oko KAP-a i hapšenje finansijskog direktora Potrubača odraziti na međudržavne odnose, imajući u vidu oštriju retoriku zvanične Moskve i da li je bilo kontakata dva ministarstva, Lukšić je odgovorio.
Kontakti su ostvareni kroz naše predstavnike. Naš ambasador u Moskvi imao prilike u par navrata da u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije razgovara na ovu temu. Tamo je prije svega iskazano interesovanje da se u odnosu prema ruskom državljaninu koji je nedavno uhapšen sprovedu sve odgovarajuće mjere, dakle u skladu sa onim što je dakle odgovarajući postupak. Pri čemu, s obzirom da je u pitanju strani državljanin, s naše strane omogućeni su određeni kontakti, naravno, sa ambasadom Ruske Federacije ovdje i odgovarajući u tom smislu tretman. Tako da jedino što je u ovom trenutku važno jeste da se postupak u tom slučaju obavi u potpunosti u skladu sa našim zakonodavstvom, dakle sa svim onim postupcima koji su definisani takvom jednom slučaju i da to bude u potpunosti nepristrasno, dakle način koji će uvažiti ulogu tog čovjeka u kombinatu aluminijuma i sve ono što može biti korisno eventualno tužiloštvu istragu. Dakle, to je jedino što se odvija na relaciji u ovom trenutku između dvije države. Ovo pitanje, ja zaista ne vjerujem da na bilo koji način može da ugrozi, niti bi trebalo da ugrozi međudržavne odnose, s obzirom da je stečaj kao opcija nešto što je previđeno zakonodavstvom, postoje način na koji se štiti ulog tokom stečajnog postupka, postoje drugačije, dakle, forme kada se to tiče mogućnosti zaštite investicija. Crna Gora je inače jedna zemalja regiona koja je najbolje rangirana kada je u pitanju zaštite stranih investicija u pogledu na dakle, različite indikatore od Svjetske banke pa redom, i to sve treba da uvjeri da u ovom slučaju nema ništa što ima za cilj da se preseli na nivo međudržavnih odnosa. Ovo treba posmatrati kao, nažalost, neuspješnu ekonomsku priču iz koje mi kao država treba nađemo najbolji način u skladu sa ekonomskom politikom da izađemo.
To je Igor Lukšić rekao nakon što se sastao sa gruzijskim kolegom Aleksom Petriašvilijem, sa kojim je potpisao sporazume o saradnji u oblasti evropskih integracija i turizma. Petriašvili, čija zemlja učestvuje u NATO misiji u Afganistanu, nada se da će Crna Gora na narednom samitu alijanse biti pozvana u članstvo.
There are two criteria for the aspiring countries. This is the contribution to the security, international security, and this is the democratic development.
Te NATO integracije mogu se razvrstati u jedna ovako dva seta napretka koji se ostvaruje. Prvo je, dakle, doprinos međunarodnoj bezbjednosti, a drugo je demokratski razvoj o kome sam upravo govorio. Gruzija je u smislu doprinosa međunarodnoj bezbjednosti zemlja koja najveći doprinos daje ISAF misiji u odnosu na veličinu, i tako da dajemo svakako svoj veliki doprinos međunarodnoj bezbjednosti. S druge strane, kada su u pitanju Crna Gora i Makedonija, svakako želimo da vidimo i te zemlje u NATO savezu i mogu reći da sam zadovoljan napretkom koji vidim u odnosima između Crne Gore i NATO saveza i nadam se da će sljedeći summit biti summit proširenja. I kada su u pitanju, dakle, želje Gruzije u tom smislu, svakako da želimo što je prije moguće da vidimo Crnu Goru u NATO savezu, ali treba imati na umu da je proces integracije u NATO savez jedan kontinuirani proces i svakako NATO savez na kraju kraja kroz svoju politiku otvorenih vrata doprinosi takvom nečemu.
O NATO integracijama ministar za evropske integracije Gruzije Aleks Petriašvili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.48 sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Najmanje 7 osoba je poginulo, 261 je povrijeđena u noćašnjim sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu. U međuvremenu u egipatsku prijestolnicu stigao je zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, koji je rekao da Egipat ima drugu šansu da uspostavi demokratsku državu, isključujući mogućnost ponavljanja sirijskog scenarija. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
5 osoba je ubijeno u jugozapadnom dijelu Kaira, a druge 2 u blizini trga Tahrir, izjavio je agenciji France Press šef hitne službe Mohamed Sultan, dodajući da među žrtvama ima i pripadnika snaga reda. Policija je koristila suzavac da bi rastirala demonstrante koji su bacali kamenje na nju i blokirali most, jednu od glavnih saobraćajnica u gradu. Oko 100 ljudi je poginulo u sukobima nakon svrgavanja Morsija 3. jula. Njegove pristalice osuđuju vojni puč, zbog čega su izašli na ulice. Desetine hiljada Morsijevih pristalica nastavili su danas proteste. U Egipat je došao i zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, što je prva posjeta nekog visokog zvaničnika SAD-a nakon svrgavanja Morsija. Burns je istakao da je najvažnije zaustaviti nasilje i početi ozbiljan dijalog koji podržavaju sve strane. On je opisao posljednja zbivanja kao drugu šansu da se ostvare obećanje iz revolucije kojom je 2011. okončena višedecenijska autoritarna vladavina Hosnija Mubaraka. Posle sastanka sa privremenim rukovodstvom Egipta, Burns je istakao da nije došao da bilo kome deli lekcije, ali je pozvao vojsku Egipta da izbjegne politički motivisana hapšenja, ističući da SAD ostaje duboko posvećene demokratskom napretku Egipta. Burns je također poručio da SAD neće favorizovati neke posebne ličnosti ili stranke, kritikujući i Morsijeve pristalice i protivnike koji su jedni drugima zamerali da imaju podršku SAD-a. Posmatrači ističu da je Burns ovo izjavio u trenutku kada jača antipatija tenzija prema SAD-u među Egipćanima na obje sukobljene strane. Washington nije okvalifikovao vojnu intervenciju kao puč, jer bi na taj način morao da obustavi pomoć od milijardu i po dolara godišnje, već je zatražio Morsijevo oslobađanje. Burns je kazao da planira da se sretne sa vjerskim liderima kao i predstavnicima nevladinog sektora. Međutim, muslimanska braća svrgnutog šefa države, zatim ultrakonzervativna Salafi al-Nour partija kao i Tamarod pokret koji protestuje protiv Morsija, odbili su poziv da se sastanu sa američkim zvaničnikom. Ovakve posete nam ništa ne znače zato što smatramo da SAD podržavaju ovaj vojni udar, kazao je za BBC Dina Zakarija, član rukovodstva muslimanske braće. Istovremeno Islam Hamam, jedan od čelnika Tamarod pokreta, kazao je da ne želi da se sretne sa Bernsom zato što SAD nisu podržale egipatski narod od samog početka.
U nastavku se vraćamo domaćim temama. Da li će u Crnoj Gori, kada stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, doći do poništavanja titula i naučnih radova za koje se utvrdi da su plagijat? Pitanje je koje je ponovo otvoreno. Dio javnosti ponovo je upozorio nadležne da je posljednjih godina krađa tuđeg znanja nemalom broju javnih funkcionera omogućila da postanu magistri i doktori nauka. Time se bavio Predrag Tomović.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo, ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi profesorice Branke Bošnjak najbolja su dijagnoza onoga što se događa u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, koje nakon uvođenja Bolonjske deklaracije mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Štampa je godinama prenosila upozorenja i sumnje NVO sektora da bi magisterske i doktorske radove pojedinih javnih funkcionera ili članova njihovih familija u najmanju ruku trebalo provjeriti. U štampi su najčešće pominjani bivši šef policije Veselin Veljović, kao i premijerov brat Aco Đukanović, koji je doktorirao na pravnom fakultetu. Država i univerzitet su godinama ćutali o plagijatima i pored upozorenja i zakonske mogućnosti da reaguju, kaže Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. U CGO-u očekuju da novim izmjenama zakona o visokom obrazovanju država pokaže volju i konačno stane na put plagijatorima.
Što se tiče države, one će svakako morati, ma koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put plagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolje i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
U prijedlogu izmjena zakona o visokom obrazovanju, o kojem trenutno raspravljaju članovi parlamentarnog odbora za prosvjetu, nauku i sport, postoji samo jedan član u kojem se navodi da će, citat, stručni, naučni ili umjetnički rad za koji nadležni organ utvrdi da je plagijat, biti smatran ništavnim, kao i nagrade, zvanje i titule koje lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada, kraj citata. Član odbora Milan Knežević plaši se međutim da su najavljene izmjene samo kozmetika i da neće dovesti do zaustavljanja rasprostranjene prakse plagiranja naučnih radova.
Mislim da u samom zakonu, a vjerujem i u podzakonskim aktima, neće postojati mehanizmi zaštite od ove pošasti o kojima smo imali prilike da čitamo u novinama i vezano i za Crnu Goru i za slučajeve u regionu. Ono što ja smatram jeste da bi morala se napraviti jedna interna nezavisna komisija koja bi preispitala svu ovu hiperprodukciju magistara, doktora nauka, pa pravo da vam kažem, ne bi bježao od toga ni da se ta analiza izvrši i u samoj vladi među pojedinim ministrima u državnoj upravi, a i samim ministarstvima.
A kako bi u praksi trebalo da izgleda borba protiv plagijatora na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori? Profesor Miloš Bešić predlaže sljedeće.
Da vi imate jedan specijalizovan softver i da taj specijalizovani softver svaki rad koji se preda u digitalnom formatu, dakle može da prođe kroz dakle sve ono što je digitalizovano, ajde tako da kažem, i da vam prosto daje informaciju koji procenat tog rada je uslovno rečeno plagijat, nije nužno da prebude plagijat, jedan procenat mora biti, dakle ono kad citirate i tako dalje, kad navodite šta govore drugi autori, ali dakle naprosto on software identifikuje ta područja i onda vi kao recenzent ili koje već odgovorno lice pogledate čitavu stvar i vidite da li to procentualno i način na koji je dakle to ubačeno u tekst, a govorili su drugi autori, da li je to korektno, da li je dozvoljivo.
Takođe, jedan od modela koji predlažu u CGU jeste i retroaktivna primjena zakonske odredbe na sve one javne funkcionere koji su ranije preko noći dobijali akademske titule. Univerzitet bi trebalo da bude među prvim institucijama gdje bi trebalo da bude provedena revizija i reizbor profesorskog, ali i upravljačkog kadra, smatra profesorica Branka Bošnjak.
Mislim da bi to trebalo sve revidirati, kao što je Češka uradila prilikom promjena kod njih, tako da mislim da je to jedan način koji bi Crna Gora trebala i da se, da kažem, pod znacima navoda otarasimo onih koji stvarno ne zaslužuju da budu na univerzitetu i da budu profesori univerziteta.
Inače, u Crnoj Gori do danas nije bilo niti jednog slučaja istrage sa sudskim epilogom po osnovu plagiranja magistarskog ili doktorskog rada. Za razliku od Crne Gore, takvih istraga, pa čak i optuženja, već je bilo u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
I na kraju bavimo se turističkim aktuelnostima. U špicu sezone ležaj u metropoli crnogorskog turizma košta tek 10 eura. To dovoljno govori o nedostatku vizije i strategije razvoja kvalitetnog i održivog poslovanja. To se, prema mišljenju turističkih poslenika, može promijeniti osnivanjem domaćeg turoperatora poput nekadašnjeg Jugotursa, koji je na crnogorsko primorje dovodio rekordne brojke zapadnoevropskih turista. Budve sa detaljima, Jasna Vukićević.
I brojke na kraju sezone će nesumnjivo potvrditi ono što se možete uvjeriti osluškivanjem budve. Najbrojniji su ruski i turisti iz susjednih država. Najveći dio od oko 45.000 trenutnih posjetilaca boravi u vikend stanovima, često ilegalno. Tako da u jeku sezone u najpoznatijem ljetovalištu ležaj košta tek 10 eura.
Pa plaćamo 50 eura stan.
Za koliko osoba?
Za dvoje odraslih i dvoje djece. U stambenoj zgradi.
Iako je gost uvijek samo gost, a novac nema naciju, činjenica da već godinama najposjećeniji turistički grad u Crnoj Gori ima najmanje 2/3 gostiju sa istog tržišta, ne može garantovati održivost, kaže hotelijer Dragan Ivančević.
Moramo hitno da radimo na strategiji nastupa na tržištima koja za nas moraju dugoročno da znače razvoj i da konačno ne radimo ono što radi drvna industrija, to je da izvozimo trupce. U turizmu također već godinama izvozimo poluproizvod.
Opšte je mjesto da zapadnoevropska tržišta obezbjeđuju šestomjesečnu sezonu, pa smo nakon velikih očekivanja od Kongresa njemačkih turoperatora krajem prošle godine potražili podatke o broju Njemaca koji će ove godine odabrati Crnu Goru. Njihov booking je za trećinu veći, ali još uvijek manji od 10.000. Predrag Jelušić iz Ministarstva turizma.
Dva turoperatora preko koje dolaze organizovani gosti sa područja Njemačke govore da to su znači ITS i Der Tour, da to tržište raste i do 30%. S tim što mora napraviti malu digresiju, dosta je niska baza broja gostiju koji imamo od prethodne godine, znači da je preko jednog turoperatora prošlo nešto oko 4200 gostiju, a preko drugog 3800.
Najbrži i najefikasniji način povećanja ovih brojki je kroz objedinjavanje domaće ponude na ino tržištu preko domaćeg turoperatora, kaže Ivančević.
Mi moramo da shvatimo da malo je velikih turoperatora koji žele da rizikuju i koji će rizikovati uvođenje čartera ka našoj destinaciji koja nema dovoljan broj kapaciteta da ih obezbijedi, jer imamo sve, imamo našu aviokompaniju, imamo kapacitete, imamo incoming service, imamo sve. Znači, treba nam neko ko će gotovi proizvode iznese na tržišta zapadne Europe i onda možemo da kažemo ajdemo da prodajemo sve ono što možemo da standardizujemo i da organizovano stavimo na tržište.
Kako je tek 20% turističkog smještaja u hotelima, domaći turoperator bi mogao prodavati i privatan smještaj koji bi umjesto sadašnjih 50 dana sezone mogao zarađivati duže.
I ovaj ogromni broj kapaciteta koji postoje, koji su uglavnom u sivoj zoni sada, imali bi priliku da budu valorizovani kroz jednu organizovanu ponudu k kao gotov proizvod na svim tim tržištima koje znače turistički razvoj i šestomjesečnu sezonu. Jer ne možemo mi biti zadovoljni da ako je 6 hotela puno, da nam je dobra sezona. Mi znamo da je sezona jako kratka u svim ostalim vidovima smještaja, da je loša popunjenost, da struktura gostiju nažalost pada i da je vanpansionska potrošnja dosta lošija i da je taj trend moramo da zaustavimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Usvajanje rebalansa budžeta nije imperativ. Pitanje kapa je politizovano i za budućnost kombinata se mora naći rješenje, poručio je premijer Đukanović na konferenciji za novinare. Od 1. avgusta ambasador Srbije u Crnoj Gori biće Zoran Bingulac. Širom Amerike nastavljeni protesti afroamerikanaca zbog oslobađanja Cimermana koji je ubio crnog tinejdžera. Ponovo neredi u Kairu, generalni štrajk paralisao Grčku. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Hvala na pažnji, do slušanja sutra u isto vrijeme.